إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى، بعد يا كمصليا نكم سليم متم محمد عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أم وفضليش وإسلام ونعمة مبالي، na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Waislamu ni neema ya Uislamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uislamu ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha neema hii kwa Waislamu. Lakini kadhalika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu ni kupelekewa Rasul alayhi salatu wa salam, yakulu subhana, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha Waislamu pale alipowapelekea mtume kanae na nafsi zao, kwa maana ni mtume metolewa kwa wanadamu jinsi ya moja, mtume wanayemfahamu na sabu yake na watu wake. Yatulu alayhim ayatihi wa yuzakihim, akiwasomea aya za Allah na akiwatakasa. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نَمْتُمَ هُوَ وَأَكِوَسُمَيَا وَاوْ كِتَابَ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةَ نِسُنَّةَ زَبْوَ نَمْتُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إجابكوا قبل يقول يمتم هوي واتوات والكوكات وفتيف ووز, لكن بعد يمتم هوي ونعمة هي الله سبحانه وتعالى واتو waliokubali Uislamu walibakia katika haki na huda. Ayuhan nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka, aliuacha umma, ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Mtume aliondoka katika dunia hii, ametimiza wajibu wake, ametekeleza kazi yake, na akaridhishwa, akaridhishwa yeye mwenyewe na kazi yake, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuridhishwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni juu ya njia nyeupe, usiku wake ni sawa na mchana, hatapotea isipokuwa mwenye kuangamia. Muangamivu atapotea, lakini njia niliyokuacheni ni njia nyeupe. Tizama sifa yake, lailuha kanahariha, usiku katika njia hiyo ni sawa na mchana. Yani njia aliyotuachia bwana mtume haina kiza, njia ina nuru, njia nyeupe. Lailuha kanahariha mahajja albayda, nyeupe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, ameuacha Uislamu katika hali hiyo. Dosari zote zilizojitokeza zilikuja baada ya kuondoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fitan zote na makundi yote yanayotokea yalitokea baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka. Wa illa rasul alayhi salatu wasalam aliwacha umma katika njia ndogo. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa yeye anateremshiwa wahyi na ni mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alijua yatakayotokea. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya mbalimbali akaeleza mgawanyiko na makundi yatakayotokea katika umma huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida, umma huu utagawanyika makundi 73 yote motoni isipokuwa kundi moja. Kwa hiyo 73 toa moja, maana yake 72 ni makundi yaliyo ekewa makemeo na ahadi ya moto isipokuwa kundi moja tu. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza mtume alayhi salatu wasallam, hilo kundi moja lipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika riwaya, aljamaa, ni lile kundi ambalo litakuwa juu ya haki niliyokuwa nayo mimi. Aljamaa ni muwafaqatu alhaq. Katika riwaya mtume akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi, yoyote ambaye atakuwa juu ya mafunzo na mwenendo nilokuwa nao mimi hivi leo na masahaba zangu, huyo ndio ambaye ataokoka, huyo ndio ambaye atakuwa katika kundi moja. Maneno ya bwana mtume meupe kabisa. Makundi yametokea, sote tumeyaona. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walitosheka na kuambiwa kundi moja tu ambalo ndio la haki, ni kuwafikiana na mafunzo na mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake wakati ule. Basi katika hadithi nyingine, hadithi ya Irbad ibn Sariya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, atakayeishi nyinyi masahaba zangu, atakayeishi muda mrefu, wakati mrefu, akapoa umri, ataona ikhtilafu nyingi sana katika dini. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha tu, sababu yeye ni mwalimu, amekuja kuwaletea utatuzi watu wa matatizo yao. Alaykum bi sunnati, nyinyi mkiona ikhtilafu nyingi, lazimieni mwenendo wangu. Masahabu walikuwa wakiujua mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd, na lazimieni mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, makhalifa ambao watakuja baada yangu. Na khulafa'u ar-rashidun ni arba'a: Abu Bakar radiyallahu anhu, wa Umar, wa Uthman, wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum jami'a. Hawa ndio makhulafa. Mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu ushikeni utakapoziona ikhtilafu. Ndugu zanguni, kama masahabu walizishuhudia baadhi ya ikhtilafu na wakaufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao si makhalifa wakafuata mwenendo wa makhalifa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tuna wajibu wa kushika mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndio watangulizi walio watangulia waislamu wote. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an aliwataka watu wafate mwenendo wa bwana mtume sallam pamoja na mwenendo waliokuwa nao masahaba bwana mtume sallam. Yakulu subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yoyote atakayemwasi mtume akashika upande mwingine upande wa bwana mtume wa man yushaqiq, tamko hili lina maana nzuri sana. Atakayekwenda shirki yake upande wake akamwacha mtume katika shirki nyingine upande mwingine, yeye akafika akapita njia yake akaacha njia ya mtume alayhi salatu wassalam na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wakati aya hii yateremka, waumini ni nani? Waumini ni masahaba. Sababu sahaba ni kila aliyokutana na mtume akamwamini akafa muumini, huyo ndio sahaba. Kwa hiyo wayatabi ghaira sabili almu'minin, na atakayefuata njia isiyokuwa ya masahaba ni wallihi ma tawalla, huko alipokuchagua na kuelekea alikoshika huko tutamuelekeza huko huko, na huko mkutelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezi kuwa na nusura sababu umeacha mwenendo wa mtume na mwenendo wa waumini wakati ule ambao ni masahaba. Ni wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, si hivyo tu, utaachiwa uvogomee wende unakotaka, uitakidi uno itikadi unoitaka, uache itikadi ya mtume na itikadi ya masahaba, wewe una itikadi yako, utaachiwa wende. Lakini wanuslihi jahannama, lakini mwishowe tutawatia au mtu huyo tutamtia katika moto wa jahannam wa saat masira, na jahannam ni marejeo mabaya. Ndugu zanguni, hakuna neema kubwa katika wakati tunaoishi baada ya neema ya Uislamu kama neema ya mtu kuwa juu ya sunna, juu ya mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake, kuwa juu ya manhaj as-salaf, manhaj ya masahaba. As-salaf ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama Abdullah ibn Mubarak, huyu ni tabi'i, walimu zake ni masahaba, anauambia umma da'u au utruku haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu as-salaf. Mbu acheni msisimulie hadithi ya bwana mmoja akiitwa Amr ibn Thabit. Limadha? Liannahu kana yasubbu as-salaf, kwa sababu huyo alikuwa atukana masahaba. Yani tamko la salaf limetamkwa na at-tabi'un, watu waliosoma kwa masahaba, watu wema. Abdullah ibn Mubarak anawatangazia jamii, kwa sababu tayari fitna ziliingia, mtu fulani asimulia hadithi au mwalimu ana majlisi ya kusimulia maneno ya mtume, huyo achaneni naye, msisimulie wala msikae mkatega sikio mkasikiza hadithi kutoka kwake. Ila yake ni nini? Sababu yake ni nini? Kana yasubbu salaf, alikuwa anawatukana salaf. Salaf ni kina nani? Masahaba. Mwenendo wa masahaba ndio manhaji salaf. Ni wajibu wetu kufuata mwenendo wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa kuwa khutba mweko wake si sawa na muhadhara, maana hatuwezi kutumia muda mrefu, lakini maneno ya ahlul ilmi ya wanawachuoni, maneno ambayo yana support hayo tuliyosema kutoka kwenye Qur'ani na Sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni mengi, ni mengi wamezungumza wanawachuoni katika vitabu mbalimbali. Lakini mimi nataka mwishoni, yani hutuba ya pili, niwaeleze tu katika mazuri na mafunzo bora ya manhaji salaf, ya mwenendo wa salaf, mwenendo wa masahaba, mwenendo sahihi, njia aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake. Ni as-sam'u wa ta'a li ulati al-umur, ni kusikiliza na kuwatii watawala. mada hii inahitaji muda mrefu kuizungumza. Sababu tunajua kuna mtu saizi kashastuka, sikio lake tayari lishapata kigegezi. Kwa hiyo kuna watu wengine ili waelewe wanahitaji masaa, sababu wazito wa akili. Na sababu yake wako mbali na majali za ilmu, na wapo karibu sana na maneno ya watu wasiokuwa wa elimu. Wapo karibu sana na wanasiasa, wapo karibu sana na watu wa hawa. Kwa maneno harufu ya maneno ya Bwana Mtume wako nayo mbali sana. Hawaelewi. Kusikiliza na kuwatii watawala katika yale ambayo wanaamrisha au wanaelekeza ni wajibu, madamu amri hiyo au elekezo hilo sio maasi. Hata kama ndani yake lina dhulma wewe unaona, lakini ni elekezo la watawala. Mtume swalla sallam anasema wajibu wetu kusikiliza na kutii. Hadithi zipo nyingi, lakini hadithi moja ya mtosha anayetaka hapa. Mtume swalla sallam akasema wa in ukhidha maluka wa dhuriba dhahruka, hata kama itachukuliwa mali yako, mtawala aje na kikosi chake akunyang'anye nguo zako sokoni. Hapa sipana watu wa sokoni hapa tandika. Sasa kama wewe hukubali haki utajua mwenyewe, shika njia yako, acha njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliunasihi umma kwa sababu anajua nguvu ya watawala na maslahi yaliyoko katika kuwatii watawala na mafsada yaliyoko katika kuwaasi watawala. Mtume anajua kwa sababu yeye anateremshwa wahi, yeye anajuzwa na Allah. Fa in ukhidha maluka wa ghuriba dhahruka fasma wa ati, ikichukuliwa mali yako ukapigwa mgongo wako, sikiliza na tii, madamu huyo aliyefanya hivyo ni mtawala au katumwa na mtawala. Maneno mazito kabisa, yahitaji yakini ya juu kukubali ukweli wa Bwana Mtume sasa. Ukalainisha moyo wako, ukaona haya ni maneno ya Bwana Mtume, atakuwa njisalimisha. Vinginevyo unaweza kusema huu ni uoga huu. Haya sitakuwa yale mambo ya kula ukipigwa shavu hili geuza huko. Haya sio. Haya ni ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ya huko yenu hii, haya ni ya Mtume alaihi salatu wasallam. Kusikiliza na kuwatii viongozi, madamu amri hiyo, maelekezo hayo, taratibu hizo sio maasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukiamrishwa maasi, fala sam'a wala ta'a, usisikilize wala usitii. Miongoni mwa mazuri yanayotokana na msingi huu ni kuombea dua watawala. Watu watakiwa kuwaombea dua watawala bisalah, kuombea dua watawala Allah awafikishe wawe wema, watutawale vizuri, wawe waadilifu. Yatakiwa sisi tuwaombee dua. Hii ndo misingi ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa, da'wa tusalafia, da'wa au ulinganizi ambao watofautiana na watu wengi kabisa au walinganizi wengi. Kama vile ambavyo mtoto kwenye nyumba ana wajibu wa kumuombea baba yake riziki na kipato kizuri na uadilifu na kadha, sisi pia tuna wajibu. Au mke anatakiwa amuombee mumewe, Allah akufungulie upate riziki ya halali, na kumwombea Allah uwe muadilifu, kama una mke zaidi ya mmoja utende haki. Hivi kama haya ya majumba tu yanatakiwa seuze katika nchi au katika tawala, watu wanatakiwa kuombea dua watawala, kwa sababu Allah ndiye ambaye anamuafikisha mja kutenda haki na kutenda uadilifu. Kama vile ambavyo nyie mwakosea kwenye miamala yenu masokoni, mwadhulumu watu, mwabana mezani, mwafanya ujanja, mwafanya hivi, wakati mwingine wafanya rishi kwa mkeo, simu wazungumza kipembeni, umeweka mapassword 100, pia kuna mambo mnayafanya si sawa. Kwa wale waliokuwepo chini yenu, jueni na nyinyi pia mtakiwa mjue wale waliokuwepo juu yenu wanaweza kukosea, si wenye kupatia. Wajibu wenu ni kuwaombea dua kwa Allah awawafikishe katika yale mazuri. Jambo hili limekosekana kwa watu wengi. Ukimwona mtu anamuombea mabaya au anamlani mtawala, huyo si mtu wa sunna. Hatusemi kafiri, lakini sio mtu wa sunna. Amekwenda kinyume na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mazuri ya manhaji hii ni kuwasaidia watawala katika mambo mazuri.
muawanatuhum, kuwaunga mkono, kuwasaidia, kuwanusuru katika mema na mazuri. Si wewe uwe ndio mwanzo kufanya khiana kwa watawala. Watawala wameka taratibu ni hizi ni hizi. Hivi mnajua thamani ya watawala? Hivi kama hakuna watawala, nyie mungefanya shughuli zenu hapa sokoni tandika? Mungeweza kuuza na kununua nyinyi? Mungeweza kuendesha magari yenu haya? Mungeweza kuja mkaswali jamaa hapa hivi? Kuna watu huko Sudani wapi hawezi kuswali leo hivi, hali imevurugika. Nyie mnajua thamani ya watawala? Au mnadanganywa tu na wanasiasa kwamba kiwasheni? Kiwasheni mko mtaani. Mnajua thamani ya watawala? Mnajua thamani ya amani? Amani hii mnaiona, hata kama mnasema hakuna amani, ni uongo tu. Nyie hamjui fujo. Nyie humu hamjawahi kuona vita. Nyie wengine mmezaliwa juzi, waulizeni hao wazee wenu walioona vita, walipopanga foleni ya kutafuta ugali tena wa mahindi ya manjano. Waulizeni wazee wenu athari ya vita. Nyie madanganywa, hakuna amani. Hii sio amani. Sisi tumetoka huko na mapikipiki mpaka hapa, tuwa hutuba marudi majumbani, mwenda kula ubwabwa, marudi madukani, wake zenu wavaa hijabu, matoka kwenye viwanja vya Idi. Hamna amani nyie, bado madanganywa eti. Uvumilivu. Amani ipo. Watawala wanatakiwa kuungwa mkono katika yale ambayo ni mazuri. Lakini katika misingi hii ni an-nasiha li ulati al-umur, ni kuwanasihi watawala wanapokosea, kwa sababu wao ni wanadamu, wanapokwenda kinyume na uadilifu, kuwanasihi. Na njia ya kuwanasihi watawala, angalia dini yetu ilivyokuwa ni dini bora, mafunzo yake yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watawala hawanasihiwi katika mimbari, watawala hawanasihiwi katika YouTube, watawala hawanasihiwi katika Facebook, watawala hawanasihiwi katika Twitter, wala chombo chengine chochote katika hivi vyombo vya mawasiliano katika jamii. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika mambo yamezungumza, mambo matatu anayoyapenda Allah: anta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, muabudu Allah msimshirikishe na kitu chochote. Haya mambo anayapenda na kuyaridhia Allah. La pili ni kushikamana na kamba ya Allah, msifarikiane. La tatu, antunasihu man wallahu Allahu amrahu, muwanasihi wale ambao Allah katawalisha mambo yenu, washakuwa watawala, watakiwa muwanasihi. Nasaha sio kuwaibisha, nasaha sio kukutukana, muwanasihi. Haya ameyasema Mtume, na hili jambo analizia sababu inajulikana watawala wanaweza kukosea. Njia gani ya kuwanasihi imeelezwa katika hadithi nyingine ya Iyad ibn Ghanim, yakulu alayhi salatu wassalam: man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi walyakhlu bih, anaitaka kumnasihi mwenye sultan, mwenye mamlaka, mwenye authority, asimnasihi mbele za watu, alaniya, mbele za watu. So njia sahihi, madhara yake ni makubwa. Au unaona watakaufe shujaa, wanaona siasa watakawatia barabarani, au watakaufe shujaa? Aliyekufa shujaa ni yule aliyokufa katika misingi bora sahihi ya dini, umeafikiana na kitabu na sunna. Ukifa katika misingi hiyo, wewe umekufa mtu mwema. So unakufa umemukhalifu mtume. Mtume wako anakwambia kama una nasaha kwa mtawala, usidhihirishe alania mbele za watu. Falyakhudh biyadihi, mtu kama ana uwezo amshike mkono mtawala, waliyakhlu bi, na ajitenge naye. Alafu amnasihi. Fa in qabila minhu fadhak, mtume akikubali sawa, wa illa faqad adda alladhi alayhi, akikataa nasaha zako mtawala, huyu aliyenasihi kashatekeleza wajibu wako, kachukue nguo zako, kafungue duka lako uuze. Sasa haya si maneno ya Bwana Mtume sasa. Sasa wewe una maneno ya wanasiasa, sasa tuna maneno ya Bwana Mtume sasa. Sasa nani bora? Wewe una maneno ya wanaharakati au hawa wasiosoma, sasa tuna maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa kama hutaki sema, na utakuwa kafiri wewe. Unakataa maneno ya Mtume, sasa kivipi sasa? Sasa njia za kunasihi watawala, watawala wananasihiwa sirran. Wale wenye mamlaka au wenye mahusiano au mafungamano na kuwanasihi watawala ndio watakuwa wanasihi watawala. Watawala wana washauri wao, au kuna mashehe wana nafasi katika nchi, wanakaa na watawala, wale wa wanasihi watawala. au wewe umeomba nafasi, nenda kwa mtawala, sio upande katika mimbar. Hizo ni manhaji za kihawari, si maandamano, si migomo. Hizo sio njia za Kiislamu, ni njia zilizotoka huko katika French Revolution, nimezirithi, ndio alipotoka maandamano, migomo. Hakuna migomo katika Uislamu. Naogomea watawala katika amri walozitoa. Hakuna maandamano katika Uislamu. Hakuna hata maandamano ya amani. Hakuna mambo ya kukiwasha, kikiwashwa, kikiwaka inakuwaje? Nyie mnaweza? Yaani hichi ulo, hii thamani uliokuwa nayo leo au hili jambo uliokuwa nalo lina thamani bora? Umekuja sokoni tandika, umekuja msikitini warudi nyumbani, wala ubwabwa wachukua ndizi gengeni na watoto wako. Hili na kikiwaka ipi bora? Nyie mnaona hii dini imeokotwa tu mafunzo yake? Mafunzo yake yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watawala ni jambo jingine. Kama wewe baba yako huwezi kusimama katika mimba, mimi leo siwezi kusimama nikamsema vibaya baba yangu hapa, hata kama ana makosa. Siwezi, baba yangu ana nafasi. Mke inawezekana mumewe akakosea mbele ya watoto, mke hawezi kwanza kumwambia wewe hivi mume wangu kadha, asubiri chumbani wamekaa, mume wangu pale ulikosea. Kama haya mambo madogo ya kwenye majumba na vimbani, busara hii yahitajika, itakuwa mbele za watawala wenye sulfa, wenye mamlaka, wenye majeshi. Kikiwaka mnaweza? Tazameni Sudani, kimewaka, wamekusha kufa watu wangapi? Watu wangapi wamekimbia nchi yao? Watu wangapi wameacha wake zao? Watu wangapi wameacha watoto wao? Watu wangapi wameacha magari? Mwambua mkiwashe. Kikiwaka utaweza wewe? Au mnadanganywa? Waislamu, rudini katika Uislamu sahihi. Na yote yanayotokea katika maisha yetu, jamii yetu, kwa watawala, kwa watawaliwa, jirani na jirani yake, mtu na mume, yote yana mafunzo yake sahihi katika Uislamu. Alima man alima wa jahila man jahila. Kuna wanaojua na kuna watu hawajui, watakuwa waelimishwe. Na kama hujui, hujui, wasikilize au waulize wajuao. Tafuteni historia za watu wote walioasi watawala na wakatoka kwa watawala. Watu wote wamekula hasara. Watu walikuja kwa Anas ibn Malik, sahaba wa Bwana Mtume, wanamshtakia Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Huyu alikuwa anaua watu, anaua watu kwa dhulma. Masahaba wako wengine, watu wakaja wakamshtakia. Anas aliwaambiaje? Subirini, haya mnoyaona haya, sababu yake ni machumo ya mikono yenu. Allah hawezi kuwatawalishia watu wema viongozi wabaya. Allah hawezi kuwatawalishia watu wema waadilifu viongozi madhalimu. Watu waadilifu, watu wema, viongozi wao wanakuwa ni wema. Tutazungumzia aghlab ya watu. Tazameni masahaba, kiongozi wao alikuwa Mtume, baada ya masahaba alikuwa ni Abu Bakar radhiallahu anhu. Tazameni tawala, watu walikuwa wema, na tazameni watawala wao. Nyie leo mwaibia watu masokoni huko vitambaa meta moja yatoka moja na robo meta, pia mwazifana. Mwaibia watu kwenye masheli, mwaibia watu kwenye mizani, mwaibia watu kwenye mikaa. Nyinyi mwadhulumu, alafu mwataka watawala wenu wawe waadilifu. Nyinyi mwadhulumu kwa wake zenu, mwataka watawala wenu wawe waadilifu. Nyinyi mwadhulumu kwa watoto wenu na majirani wenu na mabosi wenu wa magari. Najua watu wenye magari mnajua. Mwadhulumu kiasi gani wamiliki wa magari, nyie madereva na makonda? Ujanja mwangapi mwafanya? Alafu nyinyi mwataka mtawaliwe na watu bora? Hiyo sio sera ya Allah. Wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha. Hivyo hivyo Allah anasema tunawatawalisha madhalimu kwa madhalimu. Anas anawaambia watu, haya mnayoona kwa huyu bwana, nyinyi kuna mambo mmeyakosea. Sasa subirini mpaka mkutane na Mola wenu. Akawaambia haitokuja zama isipokuwa zama hiyo itakuwa ni mbaya kuliko iliyopita. Hivi ndo nimemsikia mtume wenu, fanyeni subira. Huyu sahaba huyu alikuwa mwoga, alikuwa mjinga huyu. Ha? manhaji salaf ni manhaji bora katika mambo ya kiyote. Nimegusa hili tu, najua nyinyi mna akili, mnajua kwa nini nimegusia haya, na hasa nyinyi wafanya biashara katika maeneo haya. Muogopeni Allah, shikamani na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ana mafunzo mengi. Toeni haki za watawala, mtume anasema, na nyinyi muombeni Allah haki zenu. Kuweni wa kweli, kuweni waadilifu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku yule mwenye kumcha Allah kwa namna ambayo yeye hawezi kudhania. Najueni kwamba kuyaondoa na kuyazuia mafsada ni jambo natangulizwa kabla ya kuleta maslahi. Ukitazama hata maisha ya mke na mume, utaona mtu anahusiwa, mvumilie mume wako, talaka mbaya, msiachane, msifarikiane, na watoto, tazama maslahi makubwa, mafsada yake ni makubwa, mvumilie, ndio ila yake hiyo. Huku unatoa nasaha kwa mtoto wako, kwa mumeo, huku sie tusiwape nasaha kwa watawala, kwa mafsada yake ni makubwa nyinyi kama msipokuwa na subra. Nadhani hutuba hii muda wake ni mdogo. Inawezekana watu wa humu wakaona, ah, bado bwana. Basi tukipata wakati mwingine, ah, bado bwana. Bado haja ni kinaisha. Tukipata wakati mwingine utakuja kukinai bitawfiqillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini jueni manhaji hii ndio manhaji bora, manhaji ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mifano tunao mingi. Watu walidhulumiwa kina Imamu Ahmad, hawakuambia watu watoke. Wamedhulumiwa imma kina Ibn Taymiyyah, wakafajela, hakuambia wanafunzi wao watoke, wala wafanye uasi, wala wapambane na tawala. Waliona mafsada yatakiwa yaondolewe, yazuiliwe kabla ya maslaha. Na kukiwa kuna mafsada na mafsada, basi mafsada makubwa yatakiwa yazuiliwe kwa kuendewa mafsada madogo. Na kukiwa kuna maslahi na mafsada, basi yazuiliwe mafsada kabla ya kuleta maslahi. Kukiwa kuna maslahi na maslahi, haya ni maslahi makubwa, yafanywe makubwa, madogo yaachwe. Hii ndio misingi na kanuni za Uislamu zilizochukuliwa kutoka katika dalili za kisheria. Hatuwezi kuwa kinaisha wale wasiopenda kukinai kwa maneno ya Allah na maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu hawakinai na hayo mpaka wanukulie mzungu alisema, kuna kitabu fulani, kuna mtaalam, lakini nasema shehe yuko vizuri. Wako wajinga hao. Kwa hao wengine hatuwezi kuwa kinaisha. Kama hukinai na maneno ya Allah na maneno ya bwana mtume mpaka mtaalamu mmoja, basi wewe tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuelimishe pale ambapo hujui. Allah akuongoze katika njia sawa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.